Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandieną vėlgi mes tęsime savo pokalbį apie maldą, kalbėsim apie pagundas prieš maldą, maldoje apskritai, kad pagundos mus kankina bet kada, taigi malda nėra kažkas atskira. Žinoma, kad laidą vedu aš, Bronė Gudaitytė, ir kas yra tos pagundos, kurias reikėtų atpažinti? Tai mes jas puikiai kiekvienas pažįstame, net Kotryna Sienietė, ji yra aprašiusi taip vadinamą gyvybės medį, kurio šaknys įaugę turi būti į nuolankumą. Ir jeigu šis medis šaknis yra įleidęs į nenuolankumą, tai žinoma, kad pagundos yra mūsų maistas. Nes nuolankumas tai yra pirmas ginklas, kuriuo mes galime apsiginti nuo to piktojo, kuris mus stengiasi visokiais būdais pražudyti. Taigi taip pat kalba apie mirties medį. Ir mirties medis, jis kažkuo yra panašus į gyvybės medį. Bet tas medis yra netikras. Tai yra piktojo sukonstruotas. Todėl jeigu mes galvojam, kad mes galim savo gyvenimo medį užaugint puikybės dirvoje, nenolankumo dirvoje, tai mes tada žinoma, kad klausom įvairių gundimų, kurie mums daug žada, bet jie yra tušti, nieko neturintys ir mes pamažu senkam gyvenime dvasiškai. Ir jeigu dvasiškai senkam, tai senkam ir emociškai, ir visaip kitaip, net fiziškai. Tai vat ką reiškia turėti suleidus teisingas šaknis, teisingai suleidus šaknis į nuolankumą. Mes galvom, kad nuolankumas tai yra kažkas ten tokio, nu, toks priedas prie gyvenimo. Yra tokių žmonių, kurie vertina, bet aš tai jau ne, kai viena katalikiškos mokyklos direktorė sakė, nu jau nuolankumas pas mus, tai jau tikrai nebus praktikuojamas, tai yra pirmas punktas. Tai va, jinai renkasi būtent tą gyvenimo būdą, kada jisai yra netikras. Jeigu gyvenimo šaknys nėra nuolankume, mes klystam, mes darom nuodėmes ir puikiai tą žinom. Tai va, pirmas dalykas, kas mus apsaugo, nuo gundimų, nuo nuodėmės, nuo netikusio gyvenimo būdo, tai va ta priemonė yra nuolankumas. Arba priešingai, jeigu mes esam išpuikę, kiekvienoje situacijoje pamatysime, kad mes jai praėjus klydom, kad tai yra netikra, kad tai yra apgaulė. Ir dėl to išpuikę žmogus, kalbant apie maldą, jis apskritai nesimeldžia. Kam jie melstis? Ką tai reiškia? Aš nežinau, kam jis galvoja, kam tie žmonės meldžiasi, kai galima viską pasidaryti pačiam. Taigi pats turi viską pasidaryti. Bet vėlgi pažiūrėkim, kas yra tikriau Dievas ar mes. Dievas yra tikrų tikriausia tikrovė, vienintelė tikrovė, kuris suteikia gyvybės būdą bet kokiai kitai esančiai tikrovė joje. Tai kas yra tikriau? Mes esam atsitiktiniai, mūsų galėjo nebūt. Mes galėjom neturėti savo gyvenimo. Apskritai. Kodėl mes čia esam, jeigu paklaustume, nuo ko mes priklausom? Argi mes savo patys pasidovanojom šitą gyvenimą ir apskritai gyvybę? Argi mes savo teikiam? Dievas ją teikia sekundė iš sekundės, diena iš dienos, momentas iš momento, tai mes gyvenam jame. Paulius yra tą pasakęs, kad jame mes esam gyvi. Ir mes kaip ir žinom šitą dalyką, bet jeigu mes tikrai jį žinotume taip sąmoningai, tai mes nuo daugelio dalykų tiesiog atsipūstume. Taigi, Dievas yra galingesnis, Dievas yra aukštesnis, Dievas yra tas, kuris viską žino. Kodėl man palaikyti ryšį ne su juo, O su, tarkim, ieškoti atsakymų kitame tokiame pačiame žmoguje, kaip aš klystančiame, arba netgi pasaulio madose, kur irgi matom, kad jos niekur nenuveda. Nedidžiausi madų meistrai, kalbant apie madą, kaip mes įsivaizduojam, net jie sako, kad mada tai yra skurdas, mada tai yra skonio neturėjimas. Žmogus yra individualus ir jo apsirengimas turi būti individualus, o ne madingas. Tai va tas noras viską daryti tik madingai, tai reiškia rinktis visiškai beverčius, tuščius dalykus, kur kažkas kažką sukonstravo, pasiūlė ir gal jau seniai net ir jam pačiam tai nerūpi. Tai va piktojo pasiūlymai jie labai dažnai yra tokie madingi, populiarūs, daugelio pasirenkami, nes žmonės apskritai nesirenka. Šių dienų žmonių bėda tai yra visiškas vidutiniškumas ir atšalimas, ką labiausiai peikė Jėzus. Sakė, nebūk drungnas, nes išspjaus tave. Tai reiškia, aš nieko nesirenku. Tai pažiūriu, paklausau kažką, ten gražu, ten baisu, bet aš taigi ne, aš taigi nieko nesirenku. Tai gyvenime turim rinktis, nes praeis šitas laikas ir praeis ta galimybė, kada mes galim rinktis. Tai vat pirmas pasirinkimas – išsirinkti tikrai tikrus dalykus. Tikrai tikrus. Tai reiškia Dievą savo gyvenime. Ir pirmas svarbiausias mano santykis tarp visų kitų santykių. Tikrai ne su daiktais. Net ir ne su kitais žmonėmis, bet pirmas svarbiausias santykis yra santykis su Dievu. Tai ir yra maldos santykis. Tai grįžtant prie Kotrynos Sienietės, papasakosiu iki galo, ką jinai kalba apie tą gyvybės medį. Kad gyvybės medis auga būtent šitame tikrame santyki su Dievu, kada mes neišvengiamai tampam nuolankus prieš šitą galybę, prieš šitą didybę, prieš šitą akivaizdybę, nes būt akivaizdoj Dievoj, tai tu tiesiog esi tos galios, kaip mes sakom, į miltus sutrinamas, tavęs nelieka. Kuo arčiau Dievo, to mažiau tavęs, už tai mes kažkaip ir bijom šito santykiu. Bet vis dėlto, čia yra gyvybė, nekur kitur. Tai jinai sako, va tas medis, gyvybės medis yra įaugęs nuolankume, nuolankumas įmaitina ir todėl kamienas yra kantrybė, nes išbūt nuolankume reikia būti labai kantriam. Tai va kamienas kalba apie discipliną, kamienas kalba apie tam tikrą askezę, apie tam tikrą pasirinkimą ir išbuvimą tame pasirinkime. Kaip Paulius sakė, aš ten nubėgau gerą, žodžiu, gerą kelią pasirinkęs, baigiau savo bėgimą ir jum linkiu to paties. Tai vat pasirinktą tinkamą kelią ir jo bėgtai yra kantrybė. Tu pasirenki ir tu žinai, Dievas tau yra svarbiausia. 10 Dievo įsakymų sako, neturėk kitų dievų. Arba atvirkščiai, tai reiškia, turėk tik mane vieną. Visada akis įsmeikiai į mane. Ryte, vakare, kiekvieną laisvą minutę. Pasikalbėk su manim, atpažink mane savo gyvenime. Tai va čia yra toks disciplinuotas buvimas, kantrus, kad aš kantriai ir išgyvenu šitą tikrovę savo gyvenime, kada aš esu tikrai už Dievą mažesnis ir už tai, bet kada sakau, Dieve padėk, ateik man į pagalbą, pasigailėk manęs, vėl suklydau. Dieve, tu esi ta gale, kurią aš galiu padovanoti viską, ką tu perverti į tai, kas gera, ne tik gerus dalykus galiu dovanoti, bet ir prastas situacijas, ir klaidas, ir prašy Dieve, išmokink, padėk, paaiškink, parodyk. Padėk suprast, pakreipk mane, aš prašau. Tai kantrus buvimas nuolankume, jis mus atveda prie tinkamų vaisių. Ir dabar to medžio šakos, Kotryna Sienietė sako, yra tikėjimas, viltis ir meilė. Ir mes žinom, kad meilė iš šitų dviejų, kaip Paulius sakė, yra didžiausia, svarbiausia šitame medyje. Tai jeigu medis turi šitas tris šakas, o viena svarbiausia, vidurinė meilė, tai yra kryžiaus forma. šitas medis yra kryžiaus forma. Vadinasi, mano gyvenime, vat ta gyvybė ateina per tas, per kryžiaus priėmimą, per sunkias situacijas, kad tie vaisiai bręsta tada, kai aš priimu kančią, priimu problemas, priimu sunkumus, kada aš neprarandu vilties, kada aš gyvenu tikėjimo dorybę ir degu meilę, tada šitas medis teikia man gyvybę. Ir dar negana, Kotryna Sienietė sako, šitas medis yra tiltas tarp žemės ir dangaus karalystės. Tai yra vienintelis tiltas, nes jis buvo tiesiog pirmoji nuodėmė, suardė mūsų buvimą su Dievu, todėl dabar reikalingas tiltas sugrįžti į tikrąją karalystę, į Dievo karalystę. Ir jinai sako, jeigu tu esi vis didesnėje meilėje, Dievo artume, Dievo akivaizdoje, tai tu tiesiog pajusi, kad tau reikia ir rakto atsirakinti Dievo karalystėj. Ir tas raktas yra ne kas kita kaip paklusnumas. Taigi tas raktas, kuris turi paklusnumo vardą, jis labai susisieja su ta dirva, su ta žeme, kuri duoda mums dvasinę gyvybę su nuolankumu. Taigi Dievo karalystė yra mumyse, kur viskas prasideda, ten ir baigėsi, ten mes galim atrasti Dievo artumą mumyse ir patys tame artume atsivertoje Dievo akivaizdoje, atsirakin Dievo karalystę per paklusnumą, tai reiškia per gyvenimo priėmimą, nesvarbu koks jis būtų, ir to santykio šventą, gyvą išlaikymą savo gyvenime. Ir tai yra apie ką mes kalbam. Tai va ta gyvybė, jinai ateina per šitą santykį arba per maldos gyvenimą. Tai, ką duoda mums Dievas. Bet labai čia yra svarbi ta mūsų valia. Ar mes tikrai norime gyventi šitą gyvą gyvenimą? Ar mes norim pasakyti Dievui, ne, pagundos man yra kaip ir svarbiau, nes jos man žada kažką maloniau. Taigi ten nekalba apie kryžių, ten kryžius yra žemyn galva, nes rodikliai yra ne aukštyno žemyn, ten nereikės pastangų. Kaip šas sako, tau nieko nereiks daryti, tik va taip atsigulk ant šono ir aš tave nuridensiu. Tau nieko nereiks daryti, tu tik norėk to, ką aš tau dabar siūlau ir viskas. Užtenka tavo norėjimo ir tau nieko nereiks daryti, viskas bus už tave padaryta. Ir dėl to, dėl ko sako, kad jau pirmas blogas veiksmas yra ne tada, kai mes kažką blogai darom, bet tada, kai jau mes kažko nedarom, jau blogas veiksmas, mes nesirenkam. Ir tada yra erdvės už mus atlikti šitą veiksmą kažkam, kažkokiai dvasiniai jėgai, kuri mus nuneš, nutems žemyn ir tas ridenim, kol ridenamės, tol malonu, bet kai nusiridenam, tada mes pamatom, kas atsitiko. Taigi, kas atsitinka, kai mes paklausom ir pasirenkam šitą panašų medį, kuris, kaip piktasis sako, pažiūrėk, nu čiagi viskas tas pats, čiagi viskas netgi geriau, ką aš tau dabar rodau, tai vat paklausyk, ką aš tau dabar pasakysiu. Tai vat kalbant apie maldą ir apie tas pagundas, kurios mus aplanko prieš maldą, tai turim pastebėti, kad pirmas dalykas tai yra labai sunku melstis. Tai tikrai tikra malda, jinai yra sunki. Tikra malda tai yra tarsi kopimas į kalną. Tai yra disciplina, kai aš sau turiu pasakyti, kad ne tik klausčia, noriu ar nenoriu. Kažkaip noriu, bet, nu, noriu, bet paskui pasimelsiu. Nu, šiandien išėjau, nu, gal rytoj pasimelsiu. Nu, tikrai negerai, jau šią savaitę žiūriu, jau kai kažkaip ir nepasimeldžiu. Nu, nesvarbu, sekmanį pasimelsiu. Va tas atidėliojimas yra pirmoji pagunda. Mes suprantam, malda yra geras dalykas, bet sutinkam su kipšu, nebūtinai pasimels dabar. Kažkaip čia pavargau, kažkaip tas kojas skauda po parduotuvės visur išsilakščiau po Akropolį. Nu ir viskas, ir čia kažkaip ir tas vainikėlis priejo jau tas laikas. į 3 valandos ir į 2 valandos, nu ir čia aš taip šiandien jau žiūriu ir nepasimelsiu. Tai mes galvojam, kad čia yra menkas dalykas, o čia yra rimtas gundimas, labai rimtas. Atidėk maldą. Atidėk. Mes žinom, ką reiškia gundimas, atidėk darbą. Ir už tai labai labai svarbu žinot, kokie darbai yra pirmaeiliai, o kokie antraeiliai. Ir čia yra vagis. Čia yra va tas evangelinis vagis, kuris nori pavogti tai, kas geriausia. Taip jis vagia laiką, kada mes, pavyzdžiui, ryte esam pilni sveikatos, pilni energijos, kaip taisyklė gundytoje sakom, tai ką nors ten da įsijungti televizorių, ar kažką tenai paskambink draugiai, ar ten, nu, tokio, kur mes galime ir pervargę tą dalyką padaryti. Bet gundytoje žino, reikia atimti geriausią laiką, o vakar jau mes tiesiog išsekę ir jau mes nenorėsim dirbti. Ir galvom, kas čia yra, kodėl aš čia nepadarau tų darbų. Bet jeigu mes patikrintume, tai turėtume pilną lapą prisirašyti kokie 80% tų darbų, kurių man nereikia daryti. Man reikia vat, gal tik 2 darbus šiandien padaryti. Bet kažkaip tas gundytojas taip sudėlio, kad net vienam tam tikram darbui nėra laiko, nors visą dieną kažką aš ten veikiau, kažkur blaškiaus, kažką ten dėliojau, ar galvojau, ar žiūrėjau, bet nepadariau, ko reikia. Taip yra su malda. Tikrai labai geras dalykas atsikėlus užmegzti ryšį su Dievu ir prieš gulant kažką jam pasakyti. Nes tai yra vat tos svarbiausios minutės, kada mes galim paprašyti ar padėkot vakare. Ir sakoma, ką tu padarai prieš naktį, taip tu nusiteikęs ir užmiegi. Tai vat tas ryšys su Dievu, kada tu turi už ką padėkoti arba atsiprašyti, atstato tą tikrą ryšį ir tu tada ryte taip pat pasisveikini su Dievu. Tu paprašai, kad ir jau skubant labai, bet tikrai tas ryšys būna nuoširdus. Tai va, nuoširdus ryšys, nuolankus ryšys, tai yra padėka ir prašymas, tai yra nuolankumo išraiškos. Jeigu mes niekada nedėkojam ir neprašom, tai reiškia jau ta dirva, kuri mane maitina, yra iš didumo puikybės dirva. Tai įveskim šitos dalykus, tuos teisingus nuoširdžius. Tai ką reiškia atidėliot maldą, tai reiškia nenorėt turėti ryšį. Mes žinom puikiai, kaip mes atidėliojam reikalus susijusius su žmonėmis, ką mes jiems sakom, aš neturiu laiko, nu tai jo, tau paskambinsiu, bet būtinai aš tau paskambinsiu, bet paskui, kai nesulaukia žmogus ir tu sak, aš neturėjau laiko. Arba pasiūlo susitikti ir tu sakai, aš neturiu laiko. Tai yra tokia madinga formulė, kada mes taip sakom, bet jeigu peržiūrėtume dienos darbus, tai mes puikiai ten pasidarytume to laiko. Taip yra su malda. Už tai atidėliot maldą yra nenoširdumas arba nenoras turėti reikalų su Dievu. Ką mes čia išlošiam? Nieko, mes tik pralošiam. Kai mes vis kažką atidėliojam, pavyzdžiui, studentas nenuėjo paskaitas vieną kartą, nieko, bet jau paskui kažkaip lengviau nenuės antrą, trečią, ketvirtą, o paskui jam labai sunku ateiti į tą paskaitą, nes jau kažkaip tiek nebuvo, kad jau net ir negražu ten pasirodė, tai gal tada jau į galutinį egzaminą. Tai va taip atsitinka žmonėm santykiai su Dievu. Jie kažkaip, nu, nėra reikalo melstis, nėra reikalo, nėra. Ir paskui jau turbūt tik egzaminui atsidedam tą ryšį su Dievu. Tai reiškia, kada ten jau po mirties. Kitas dalykas. Mes niekada neatidėliuojam dalykų, kuriuos tikrai mylim. Mes visada turim laiko, pavyzdžiui, pavalgyti. Nesvarbu. Jau kai išalkstam, tai puolam taip, kad jau tikrai ten prisivalgom. Tai va čia yra irgi, kaip aš maitinuosi dvasiškai, ar nereikia paklausti savęs, kad ar aš jau čia nedustu, nemirštu nuo bado. Ir va tas ryšys su Dievu, tai yra tai, kas pamaitina meilę. Kad mes galėtume gyventi meilę. Dėl to bendraujant su Dievu nebūna nei vidinių, nei išorinių priežasčių, kurios gali atimti šitą ryšį. Niekas negali tam sutrukdyti. Tik mes patys, tik mūsų pasirinkimas. Ir todėl tomis akimirkomis, kai pagunda mus ištinka ir jaučiam, kad kažkaip aš ne prieš maldą, bet dabar melstis nenoriu, turėtume būti kareiviškai nusteikę. Nenori, bet reikia. Tada tuo labiau, kai yra pasakojimas iš Medžiugorės, kai regėtojas sako Marijai, dauguma žmonių skundžiasi, kad jie neturi laiko sukalbėti dalį rožinio kiekvieną dieną. Ir Marija atsakė regėtojui, jeigu jie taip neturi laiko, tai tegul sukalba po tris dalis rožinių. Va čia yra atsakymas. Jeigu tu pastebėjai, kad tu esi šitas melagingas įsisukinėtojas, tai tu tada įjung discipliną, savo valią, tą kantrybę, tą ugdy kamieną, stuburą, tu tada trigubai pasimels. Neturi laiko vienai daliai rožinių. Kasdien tris pasimelsk. Tiesiog atsisėsk ir pasimelsk. Ir pamatysi, kad gal tu ten save vos ne prie to skėdės ar prispaudus reikia išlaikyti, bet vieną kartą tai prispaudėjai save, antrą kartą prispaudėjai, žiūrėk paskui tą pagundą, netenka tiek jėgos tave gundyt, nes tu tiesiog neklausai tos pagundos ir matai, kad iš maldos tikrai atsiranda daug geriau, negu tavo kažkoks besiblaškantis buvimas be maldos. Ir tada pamatai, kad nieks iš tavęs nebuvo atimta, kad viskas yra tik geriau. Taigi, atidėlioti maldą arba tiesiog ieškoti tam tikrų jausmų, jeigu aš jų neatrandu savyje, karščio ar ten kažkokio tokio ypatingos būsenos, tai aš tada nesimeldžiu. Ne, tai nėra tinkama. Nebūtinai tas jausmas turi mus aplankyti, bet santykis su Dievu, jis dėl to tikrumo nepraranda, nes Dievas visada mus myli. Jeigu ir mes galbūt jaučiam net ir priešiškumą, kaip kartais vaikai tėvams nepatinka, kad tėvas ar mamytė kažką liepia daryti, bet dėl to nedingsta jų santykis. Tėvai labai myli, jeigu ir subara arba pagiria panašiai yra su Dievu. Vadinasi, jeigu aš ir nejaučiu, kaip vaikas, kaip Dievo vaikas, kažkokio įkvėpimo dabar kalbėtis su savo dangišku tėvu, vis tiek aš galiu stoti ir į tokią akivaizdą. Savo valia, savo protu ir žinojimu, kad jo pagalba man visada yra tikroji pagalba, ne šiaip. Kažkoks čia vienas susiemimas, tuščias gana, va, galėčiau pažiūrėti televizorių dabar, o čia vat pasižadėjau ir dabar reikia pasimelst tą maldą, kurią kažkada pažadėjau, kad melsios. Nu, vat pavyzdžiui, dabar gavėnė, mes mėgstam kažką pasižadėti. Nu ir pasižadėkim kažkokią maldą, kad pasimelsim. Pamatysim, kiek reikės daug pastangų, kad mes rastume tas kelias minutės Dievui. Ir tada patikrinkime jausmus, ar visada jie bus tokie degantys, kaip tą kartą, kai aš žadėjau. Tai va, aptarėm pirmą pagundą, kad stoti prieš Dievą visada geriau negu išvengt šitos akivaizdos. Ir jeigu mes gundytojas jau tiek turi galios mumyse, kad jau mes dažnai įsisukam nuo maldos, tada įjunkim discipliną ir protą įjunkim. Tada neklausykim jausmų, ten noriu, nenoriu, patinka ar ne, bet įjungiu protą ir tada aš žinau, ką aš melsdavusi kasdien. Ir būtinai reikia taip ir padaryti, taip ir pasimelst. Taigi dar vienas labai rimtas gundimas yra iš savo maldos tikėtis didelio tobulumo, nes tai, kągi aš darau, viskas turi būti tobula. Žinoma, kad reikia stengtis viską daryti tobulai, kiek tik sugebam, bet vat tas tikslas, kad man reikia pasiekti tobulumą, kuo mažesniem priemonėm ir greitesniu laiku, tai tiesiog yra įaugęs į mūsų mąstymą ir maldoje kartais atsispindi. Ir tada mes žiūrim, aha, kaip va ten kažkas netobulai meldžiasi, o kaip aš tobulai, kaip aš gražiau, kaip aš ten geriau ką nors padarau, taip. Liaukimės taip daryti, iš tikrųjų Dievui to nereikia. Kartais galim sakyti, viešpatie, priimk, Marija, priimk mano šitą norą pabūti su tavimi rožinio maldoje, bet Nežinau. Nu, tiesiog priimk ir šitą mano monotonišką maldą, kai aš jaučiu, kad jau čia pradėjau melstis ir tik dabar atsikvošiau jau čia kokią trečią paslaptis, o kur aš buvau per tas dvi. Ir tada pasakai, kad tiesiog priimk, Marija, šitą mano rožinį. Nors aš tikrai nežinau, kiek aš čia atsiminiau, kad aš su tavime su kartu, kad aš tas paslaptis turėčiau bent šiek tiek apmastyti, kad ta mano malda tokia atšalus prisipažint šitą savo menkumą. Tai tikrai žymiai pagerina tą mūsų ryšį, kaip mes ir žmonėm galim pasakyti, atsiprašau, kažką pražiūrėjau, čia klaidą padariau, ne taip gal padariau, tai yra malonu taip girdėti, negu kad žmogus gal, ai, aš iš vis nenoriu turėti reikalų, nes čia man nesiseka, aš bumbu tą rožinį, atbumbu amžinai, tai kokia čia malda, tai gal geriau aš tada visai nesimelsiu. Tai gundytojas kaip tik to ir siekia, jis sako, tu nemoki tobulai melstis, tai geriau tada ir nesimels, tai nėra geriau. Tai vat, kai negalime melstis geriau, tai melskimės daugiau. Ir va šitas melskimės daugiau, tai nereiškia kiekybiškai daugiau, nors tą galima padaryti, kai viena moteris pasakė, žinot, aš kalbu tą tėvę mūsų, bet kažkaip, nu, aš ją tiesiog sukalbu ir viskas. Tai vienas dvasinis mokytas sakė, tai jūs ją sukalbėkit 4 valandas per dieną. Ir tada, tada pasakysit, kaip jūs pajuto tą tėvę mūsų. Tai va čia yra, atrodo, neįmanomas dalykas, bet 4 valandos, tai... Jeigu smuikininkas galvotų paėmiau smuiką ir čia tie pirštai nesidėlioja, tai jam sakytų 8 valandos per dieną ir tada ateik po metų aš pasikalbėsim, kaip tie pirštai dėliojas ar nesidėlioja. Tai va čia yra kažkas tokio, bet čia jau yra tokia super disciplina, ne visiems tinkanti. Bet tas daugiau gali reikšti ir kitą dalyką, kad tas daugiau tai yra daugiau valios, daugiau pastangų įdėk, daugiau savęs, dėl ko paskutinis 10 dievo įsakymų sako, mylėk savo viešpatį dievą visa širdimi, visu protu, visomis jėgomis. Tai va čia yra daugiau mylėk, dar daugiau. Ignacas Loyola netgi šitą daugiau laikė vienu iš pagrindinių dvasinių principų. Magis buvo jo šūkis. Magis išvertus iš lotynų kalbos yra daugiau. Va tas daugiau kaip galingiau. Įjung save daugiau, kaip mes kartais mašina savo, kaip įjungiam, tai kai šoka iš vietos. Tai va čia tas savęs daugiau įjung, ne tiek, kad žodžių pasaky daugiau, Jėzus sako, ne daugiau žodžiaukit, bet... Valios daugiau. Ir tada gali ištart, kaip tas aklasis neregys viešpatį, Jėzau, Dievo sūnau, gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk manęs, va tas buvo daugiau. Nebuvo čia daug žodžių, bet buvo visas jis, tai yra visa valia. Kartais tas daugiau atsiranda, kai mus ištinka bėdos. Tada mes jau nežiūrim, ką galvojam, nei kaip, bet tikrai. Tikrai mes tada meldžiamės daugiau, mes į bažnyčią atėję, ne šiaip ten snaudžiam, čia atėjau be 5, ten 6 vaja, kaip aš čia per anksti atėjau, nėra kas veikti. Ne, mes atlekiam ir mes nežinom net ką daryti ir klaupiamės ir kakta vos nei žemė ir tas daugiau ir būna ir lekiam iš jų ir prašom ir kunigė tikrai melskitės, tai tokia bėda ar toks reikalas. Tai kodėl mums reikia va tokių įvykių, kada atsirastų tas daugiau. Tegul tas daugiau būna mūsų šaltumas, jeigu aš matau, kad aš visai esu drungnas ir Dievui jau belieka spjaut mane iš savo burnos, tai tada tegul tas daugiau atsiranda. Ir tada sakau, viešpat Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sūnau, nu, pasigailėk manęs. Kas čia darosi? Aš tikiu tavim, bet tas tikėjimas mano kažkoks drungnas. Pasigailėk manęs, aš nežinau, kaip aš gyvenu, ką aš darau. Tai va tokiomis akimirkomis tas daugiau ir yra ta tikroji malda. Taigi sausros laikotarpiai, kurie ištikdavo visus šventuosius ir priversdavo jos gyventi šventai. Tai reiškia disciplinuotai, valingai. Kai motina Teresė, jinai išgyveno tokią naktį, tokią sausrą, nes jinai tikrai buvo Dievo akivaizdoje. Nes ką reiškia tamsa? Tai reiškia apakimas prieš saulę. Ne šiaip, nu, va, toks kažkokių šešėlių mirgėjimas mane tenkina, ne. Apakau viskas nuo to Dievo artumo. Ir tada jinai sako, aš nežinau, išgyvenu tą naktį kaip mažoji Teresėlė. Įvardina jos kaip netikėjimo naktis. Atrodo, nėra Dievo. Aš nežinau, kodėl aš turiu dėl jo gyventi, jeigu aš jo nejaučiu. Tokia tamsa. Ir tada jinai įjungia valią. Kuo daugiau tamsos, to daugiau šypsausi. Nešu žmonėms šviesą. Už tai apie ją ir sakoma, šviesa iš tamsos. Viduje atrodo tik tamsa, bet tai, ką jinai daro, yra tobula šviesa, nes Dievas per ją daro. Tai va čia yra, čia nėra nei jausmas, nei nejaučia didelio malonumo, bet yra tokia disciplina, kada tu pasakai Dievui taip, visomis jėgomis, visa valia, visų protu, viskuo, kas tu esi, tu renkiesi, saky Dievui taip. Ir tada gundimai neturi jokio poveikio. Gundi kiek nori, šnekė ką nori. Jeigu yra toks nusistatymas, toks stuburas, tokia kantrybė, tai viskas, tikėjimas, viltis ir meilė daro savo darbus tame žmoguje. Tiesiog Dievas tai daro tame žmoguje. Tai vat valios jėga maldoje nėra paskutinis dalykas. Ne jausmas nulėmė maldos kokybę, bet labai dažnai va šita disciplinuota valios jėga, kada aš renkuosi maldą. Dar yra vienas gundimas, kada piktasis sako, tu esi nevertas melstis. Tu pažiūrėk, kas tu per žmogus. Tu esi dviveidis. Pažiūrėk, kaip tu gyveni. Kodėl tu dar drįsti kreiptis į Dievą? Tai va čia yra labai rimtas gundimas. Jeigu mes jį išgyvenam, tai melskimės daugiau. Melskimės. Tai reiškia, kad reikia melstis. Labai dažnai piktasis sako, tugi įsiskyręs ar įsiskyrus, iš viskam tau eiti į tą bažnyčią. Nei tu ten komunijos gali priimti, nei iš pažinties. Iš vis, ką tu ten veiki? Neik. Tai tuo labiau reikia eiti. Ir va čia yra visi tie velnio gundimai, kada vadinamus veidmainiais, galima sakyti, gerai, tu sakai gryna teisybė, nes aš puikiai žinau savo veidmainystę, savo kaukės, savo gražius veidus pasidirbtus, kurį ir Dievui kartais net noriu parodyti. Taip, tu esi visai teisus, bet tai nereiškia, kad man reikia užmiršti savo ryšį su Dievu, man reikia priešingai. Jeigu aš toks esu, man reikia jį dar labiau atgaivinti, kad Dievas darytų savo darbus, kad šventoji dvasia išdegintų visas tas netikras kaukės, sunaikintų jas. Taigi malda, jeigu yra toks gundimas, reikia elgtis priešingai. Ir Jėzus, kai meldėsi alyvų kalne, jam nebuvo lengva, jeigu jis net krauju išprakaitavo, tai buvo tikra malda, kada jis pasakė, tėve, tesie tavo valia, nors jis prašė kaip žmogus, nenoriu kentėti, sunku, ir gundimas buvo, tu neiškentėsi, nei vienas žmogus to neiškentės, atsisakyk, pabėk, išsisuk, tugi gali tą padaryti. Ne, jis išprakaitavo prakaitų, bet nepabėgo, neklausė šito gundimo, kad tu kaip žmogus neištemsi tokios padėties. Už tai ir mums taip atrodo. Jeigu per sunki padėtis, dar labiau reikia melstis. Arba tiesiog būt Dievo akivaizdoje ir šauktis pasigailėk mane šitoje situacijoje. Net nežinau, net ko prašyti, tada sakai, pasigailėk manęs. Tai kitas dalykas, dar tikrai va apie tą dviveidiškumą galim pakalbėti. Mes kartais meldžiamės ne tam, kad išlaikytume ryšį su Dievu ir kad savo ranką įdėtume į jo ranką, bet mes meldžiamės kartais tam, kad savo ranką į jo kišenę įdėtume. Ką aš galiu gauti, Dieve, va iš tos tavo rankos labai noriu kažką pasičiupti. Tai yra gundimas. Melskis tik prašydamas va kažkokios naudos, nes visa kita tai kam čia melstis? Prašyti tikėjimo, ar valios, ar noro pasikeisti, ar kad Dievas tave keistų. Kokios čia maldos, prašyk naudos, kad tau duotų kažką, atimtų, priešus sunaikintų, dar kažką. Tai čia yra prieš to tikrojo priešo gundimas. tikrai, kai mes bendraujam su Dievu, neturėkim jokios naudos principo. Tiesiog sakykim, Dieve, aš taip norėjau, bet aš įdedu tau į delną šitą kvailą savo mintį. Aš ją turėjau, bet tiesie tavo valia. Aš nežinau, gal aš čia nuodų prašau. Tai va tas tikras nuoširdumas, ne tas apgaulingas suksuktumas, ką čia gaut, ką čia išpeš, tai būna taip, kad nueinam tieškiau kunigui ten pinigų ir sakau, melskis, žodžiu, tu čia tam skirtas, o aš ten, nu, jeigu labai reikia, tai pabūsiu, nors galėtumėt ir vienas pasimelst. Tai čia yra va tas, kad, žodžiu, noriu gaut kažko iš Dievo ir malda skirta gavimui, tai tikrai ne. Malda, net kai meldžiamės už mirusius, jinai skirta bendrystį. Tada mirusieji dalyvauja toje maldoje, jie dėkoja ir jie mums kažką gero nori pasakyti, primint, kažką širdį mūsų išgydyti. Dažnai jie mums nori atsidėkoti kažko visai pačių geriausių dalykų, kas mūsų gyvenimus keistų. Už tai nelabai norim eiti į bažnyčią, nes ten visada kažkokie tokie reikia keistis, kažkokios mintys tokios ateina, o čia nelabai norisi, tai sėdam ten į galą, kad kuo toliau, kuo mažiau čia visokių tokių garsų išgyvenimų ir minčių, ir tada ten savo kuičiamės, žiūrim į telefonus, dar kažką veikiam. Tai vat ką reiškia, kad velnės tarsi per smulkmenas, bet jis visaip čia zuja apie mus. Ir vienas iš jo gundimų tai yra vat tas gau kažką, ta nauda. Dauguma šventųjų už tai ir sakė net pačiam Dievui, nei aš nenoriu Dievę tavęs regėti, nes nu, tu esi daugiau negu už tai, ką aš galėčiau pamatyti. Net ir pajust nenoriu tavęs, nes tai susimaišys su mano galimybėm ir aš tavęs tokio, koks tu esi, net nepajusiu, aš nepajėgčiau to. Taigi, Dieve, man nebūtinai jaus tavo artumą, aš tikiu 100% ir tai yra šventojo malda. Už tai Dievas ir duodavo sausras šventiesiems. Jeigu mes jas išgyvenam, tai padėkokim už jas, Dievas tikrai mus pasirinko. Tai maldoje visko įvyksta ir tai, apie ką mes šiandien kalbėjom, tai apie tikrąjį budrumą, apie kareivio discipliną ir apie sąmoningą Dievo artumo pasirinkimą. Taigi, ačiū Jums už dėmesį, su Dievu.